šobrīd es esmu jūtis atbalstu, tāpēc ļoti ceru, ka tas arī saglabāsies, jo pretējā gadījumā jau tad baidzēja ātrāk par to runāt. Mēs esam šādu grafiku noteikuši, lai nodokļu politikas reforma kļūtu par realitāti, tomēr viņa nevar bezgalīgi vilkt, tāpēc ir jāfinišē ar lēmumu un tas jāiemiesos konkrētos likumdošanas priekšlikumos un saimā jāakceptē, tā kā virzību mēs neapturam.